Eteryje laida knygų lentynoje.
Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, štai ir vėl sutinkame šio radio eteryje ir jūs klausotės laidos knygų lentynoje. Kaip kiekvieną kartą žvelgiame vis naują, vis įdomią ir vis kitokią knygą. Šiandien šioje laidoje žvelgsime į Valerijo Albiseti knygą Atsigrėžk į save. Kaip išgyventi kančią ir kaip tapti stipresniais. Šią knygą iš italų kalbos vertė Rasa Vabolaitė ir knyga šiais metais Vatika yra išleista Katalikų pasaulio leidinių. Šios laidos svečias, psichologas ir egzistencinis psichoterapeutas Robertas Petronis. Sveikinu atvykus.
Sveiki.
Prieš pradedant kalbėti apie knygą, apie tai, kokia tai yra knyga, kam jinai skirta ir apie ką kalba, gal išsiaiškinkim truputėlį keletą terminų, kuriuos žmonės savo gyvenime gali girdėti, bet na, įtariu, kad tikrai ne visi juose gaudosi ir juos supranta. Tai norėčiau paprašyti paaiškinti tris panašius žodžius, reiškiančius truputėlį kitokius dalykus. Tai yra psichologas, psichoterapeutas ir psichoanalitikas.
Taip, tai nėra labai lengva atskirti. Jeigu taip tokiam pačiu paprasčiausiu būdu, tai psichologas tai yra specialistas, kuris baigęs universitetinės studijas, psichologijos studijas ir kuris gali konsultuoti žmones įvairiais, jeigu sakysim, klinikinis psichologas, psichologas konsultantas įvairiuose gyvenimo sunkumuose, tokiuose kažkokiuose sudėtingose situacijose. Psichoterapeutas, tam, kad tapti psichoterapeutu, reikalingos papildomos studijos. Tai yra po universitetinės studijos, pasirenkant tam tikrą psichoterapijos kryptį. Psichoterapeutas, galima būtų sakyti, kad jisai yra jau šiek tiek gydytojas, nežiūrint to, kad, tarkim, tai gali būti žmogus nebūtinai su medicininiu išsilavinimu. Ir psichoterapeuto galimybės jau yra platesnės, tai yra psichoterapeutas jau gali padėti, gali imtis sunkumų, kurie yra susiję ne tiek su kažkokiom sudėtingom konkrečiom situacijom, bet kurie lydi visą gyvenimą. Tai yra tam tikri asmenybiniai sutrikimai, tai yra jau gilesni sunkumai. Psichoanalitikas, čia gal aš psichoanalitiko neišskirčiau visiškai kaip tokio atskiro. Kaip aš ir minėjau, psichoterapija yra įvairiose kryptyse ir tai yra įvairios teorinės kryptys ir tai yra psichoanalizė, tai yra Jungo analitinė psichologija, tai yra egzistencinė psichoterapija, kuriai aš atstovauju, tai yra kognityvinė elgesio terapija. Ir tai yra psichoanalitikas, tai yra, galima būtų taip sakyti, kad tai yra psichoterapeutas, kuris vadovaujasi būtent psichoanalizės teorija. Kartais patys psichoanalitikai atskiria save, sakydami, kad yra psichoterapeutas ir yra psichoanalitikas. Aš vis tik tai žiūrėčiau, kad tai daugiau tiesiog tam tikros krypties psichoterapeutas.
Kažkada studijuojant dar muzikos akademijoje psichologiją, vat, kai mums aiškino skirtumus, galbūt kažkiek juokais, bet vat, paaiškinti tą skirtumą tarp psichologo ir psichoterapeuto, mūsų dėstytojas sakė, žinot, psichologas yra tas, kuris daugiau kalba, o psichoterapeutas yra tas, kuris daugiau tyli. Tai reiškia, atėjus pas psichologą, tai na, pokalbės jisai vyks ir daugiau galbūt inicijuojamas psichologo, o pas psichoterapeutą jūs galite ateiti ir pratyrėti visą laiką. Jisai nieko nepasakys tol, kol jūs nepradėsite kalbėti. Tai paminėjote dar keletą tokių žodžių, kuriuos irgi siūlyčiau pasižiūrėti. Jūs esate egzistencinis psichoterapeutas, o štai šios knygos autoris Valerijo Albiseti kalba, kad yra personalistinės psichologijos atstovas. Žodžiai visiems girdėti, o kas juose talpinama būtent šioje srityje?
Kaip ir minėjau, egzistencinė psichoterapija viena iš mokyklų. Dabar, jeigu reiktų kažkaip labai glaustai pristatyti tokius esminius, kertinius kažkokius teiginius,
kuo remiasi,
tai ko gero vienas iš pagrindinių dalykų, tai tai, ką mes vadinam, mūsų dėmesys nukreiptas į būti pasaulyje, tai yra žmogaus gyvenimo pasaulyje. Praktiškai vienas iš kertinių tokių teiginių yra, kuo mes remiamės, tai tai, kad mes žmogų, mes save galim suprasti tik tai santykyje su kažkuo. Tai yra, aš save kaip tėvą galiu suprasti santykyje su vaiku, aš galiu kaip tikinti žmogų suprasti santykyje su Dievu ir taip galim iki begalybės. Ir mes negalim save suprasti kaip izoliuoto kažko. Ir ko gero tai ir būtų pagrindinis dalykas. Kartais apie egzistencinę terapiją, kuomet kalba, tai minima, kad egzistenciniai terapeutai skiria ypatingą dėmesį tokiems egzistenciniams duotybėms kaip mirtis, kaip prasmė, kaip vienatvė. Aš gal čia neišskirčiau taip tematiškai. Bet žinoma, į prasmės klausimus mes kreipiam ypatingą dėmesį. Tai, ką jūs minėjot, personalistinė psichologija, tiesą sakant, ne visai pajutau, ką autorius turi omeny, kalbėdamas apie būtent šitą kryptį. Aš įsivaizduoju, kad greičiausiai tai eina kalba daugiau apie tai, kas tokioje akademinėje psichologinėje literatūroje vadinama humanistinė psichologija, tai yra Karlas Rodžersas, Abrahamas Maslow, tai yra psichologija orientuota į asmenį, kaip į tokį nedalomą, kaip visumą. Daug yra krypčių, kurios asmenybė labai išskaido, ten id, ego, superego, subasmenybės, ir egzistuoja mokykla ar mokyklos, kurios teigia, kad žmogus yra nedalomas, kad jo negalima. Tada, jeigu mes jį padalinam ir imam nagrinėti kažkokiais elementais, tai mes prarandam kažką labai svarbaus. Greičiausiai autorius turi omeny būtent šitą.
Manau, nenustebinsiu pasakęs, kad Marijos radijas yra katalikiškas radijas. Ir savaime, aišku, žvelgdami į pasaulį, šio radijo bangose žvelgiame, kaip minimum, sakant, krikščioniškų žvilgsnių. Tai paskutinis klausimas prieš perinant prie knygos. Minėjote ne vieną mokyklą ir reikia pripažinti, savaime aišku, kad problemų ir sunkumų savo gyvenimuose sulaukia ir sutinka ne tik tai žmonės, kurie nėra atradę tikėjimo ir eina gyvenimo keliu patys, bet taip pat lygiai ir tikinti žmonės. Ir štai kaip tikinčiam žmogui atrasti ir atsirinkti, vis dėlto pas kurį psichologą arba psichoterapeutą vertėtų eiti. Kaip atrasti, galbūt vat, iš paties pavadinimo, kad tai yra kryptis, kuri neprieštaraus krikščionybei, kad nuėjęs pas specialistą nesulauks pasiūlymų, kaip išeiti iš pirmos problemos arba kaip ją įveikti visiškai morališkai nepriimtinu būdu.
Aš manau, kad čia reiktų kreipti dėmesį ne tiek į kryptį, kiek į konkrečius psichoterapeutus. Tai reiškia, kad paties psichoterapeuto vertybės turėtų bent jau neprieštarautis besikreipiančio žmogaus. Yra tas mitas, kad aš sakyčiau, kad tai yra mitas, kad, sakykim, psichoanalitikai tai yra tokie ateistai ir kad Freudas, taip, Freudas, jisai žino.
Psichoanalitikas.
Ne, aš egzistencinis terapeutas.
Labai gerai.
Tai ir kad iš tiesų Freudas religinius išgyvenimus tenai viską nuvedė į neurozę. Bet tai irgi yra mitas. Aš pažįstu ne vieną tikintį psichoanalitiką, autorius save pristato psichoanalitiku, tai yra toksai
stereotipas. Todėl mes ir aiškinamės visus tos dalykus, nes pats autorius būtent ir priklauso.
Būtent. Tai šitą prasme aš sakyčiau, kad nereiktų žiūrėti į tiek į kryptį greičiau. Pasidomėti, aš manau, kad žmonės turi domėtis, pas ką kreipiasi.
Ar didelė konkurencija yra Lietuvoje tarp psichoterapeutų? Ar ta konkurencija yra sveika? Sakykim taip.
Manau, kad taip. Aš pats psichoterapeutu dirbu virš 20 metų ir per šitą laiką labai daug kas pasikeitė. Iš tikrųjų, tada, kai prisimindamas 90-uosius, tai tada mūsų konkurencija buvo labai menka, nes mūsų buvo nedaug. Dabar jinai žymiai didesnė, bet man atrodo, tas yra gerai.
Bet ar, pavyzdžiui, na, jeigu jūs kreipiasi žmogus, jūs, pavyzdžiui, ar neturite laiko šiuo metu ir esate užimtas, arba manote, kad kitas specialistas galėtų padėti geriau, jūs kreipiate pas kitą.
Žinoma, čia yra profesinės sąžinės dalykai.
Tai vat labai gerai, kadangi, na, žinote, atsirinkti informacijos jūroje yra labai sunku, o tokių klausimų iš tiesų ir pats kaip kunigas nekartą esu girdėjęs. Tai ar galėtumėte bent keletą pavardžių pradžiai pasakyti žmonių, kurie tikrai žinote iš savo asmeninės patirties, reiškia susitikimo su jais bendravimo, kad jų visa pasaulėžiūra, reiškia jų pats gyvenimas neprieštarauja krikščioniškam ir kad žmonės, vat, na, į juos kreipdamiesi galėtų būti ramus. Nes, žinote, pagrindas krikščioniškumo pas žmogų irgi ne visą laiką yra toks tvirtas ir jam atsirinkti, kai jis jau turi problemas ir kai jam jau taip viskas spaudžia, yra pakankamai sudėtinga. Ar galėtumėte dar bent keletą, iškia, be savęs dar bent keletą žmonių įvardinti kaip galimybės? Tai nereiškia, kad tai yra vieninteliai. Tai jokių būdų nereiškia, kad tai yra vieninteliai. Ir nebūtinai iš Vilniaus, tai iš įvairių galėtų būti vietų.
Oi, koks įdomus klausimas, taip dabar staiga, nes aišku, yra aibės kolegų, apie kuriuos aš nelabai galėčiau net, nu, taip jausti, bet jeigu jūs tai paklausite ir dabar leisiu spontaniškai, tai mano bendra pavardis Algirdas Petronis. Tai yra Giedrius Markevičius, tai yra psichoanalitikas Tomas Kajokas, tokios vat pavardės, kurios dabar iš karto ateina.
Tai čia ir buvo ekspromtas. Mėly klausytojai, kaip suprato, tai neparuštas klausimas, tai nėra kokia nors užslėpta reklama, bet tai yra tiesiog tikrai pagalba, kurios žmonėms neretai prireikia ir kartais, pažiūrėk, kreipintis netgi ir pas kunigą, kunigas čia pat, va taip, ekspromtu negali pasakyti tų pavardžių. Tai pasidomėkite galbūt apie tos žmonės ir taip pat pažindami daugiau, kuo jie gyvena, jūs galėsite atrasti ir daugiau specialistų, kurie iš tiesų ištikimai laikosi Dievo valios ir žmonės gydo, kreipdami būtent tą linkmę.
Aš manau, kad aš tikrai norėčiau padrasinti žmonės, kuomet susiduria pirmą kartą, pirmas susitikimas, kad jie klausinėtų, kad jie klaustų apie vertybės, apie įsitikinimus, apie teorinės mokyklas, apie bet ką, kas įdomu. Ir jeigu...
Turi teisę.
Žinoma. Ir jeigu kažkas iš kolegų vengia atsakyti, tai yra pirmas ženklas, kad tai tame yra kažkas tokio, manau, kad mes turim dalintis su žmonėmis.
Reikia tikėtis, kad vat, specialistai nebus kaip na, kartais turistiniai gidai. Pavyzdžiui, kai atvažiuoji į Izraelį, tai esi paklausi, vat, nu kam priklausai, esi katalikas, esi protestantas, esi pravoslavas, ar esi net ne krikščionis ir būtent per tą prizmę po to pateikia visą maždaug, koks esi, ko reikia, tau tai ir duosiu. Tai nebūtų pas geriausias matyti specialistas. Jeigu dirbtų tokia linkme, jis turėtų vis dėlto turėti stiprų savo stuburą.
Aš manau, kad taip.
Na štai, tai šioje vietoje pažintinį ir įžanginį tokį ilgesnį žodį pabaikime, aš manau, jis buvo tikrai svarbus. Ir dabar pereikime pagaliau prie Valerijo Albiseti knygos Atsigręžk į save, kalbančią apie kančią. Gyvenime iš tiesų pakanka kančios. Ir savam gyvenime, ir pasižiūrėjus aplinkui, čia ir čia, ir toliau matome pačias įvairiausias kančias. Matome fizinės kančias, dvasinės kančias. Taip pat galima užeiti į bet kurį knygyną ir pamatyti tikrai aibės knygų, kalbančių apie kančią, žadančių stebuklingų būdų, tą kančią įveikti, kaip sakai, prie jos priprasti, jos, nežinau, nepastebėti. Ir toks vaizdas, kad ši knyga tampa, na, viena iš daugelių. Skaitėte šią knygą ir kokį galėtumėt susidarę turėti įspūdį, arba kuo ši knyga yra kitokia, kodėl būtent reikėtų skaityti ją, o ne, nežinau, kokio nors ezoterikom, nežinau, remta tada knyga, kuri irgi žada ir tikrai žada tokių stebuklingų būdų, nes, na, knygoje šioje iš tiesų nu, nežada taip stebuklingai pakeisti, kaip žada nemaža tų ezoterinių knygų. Tai kodėl vertėtų tikrai žmogą, aš jau nekalbu vien tik tai apie tikintį žmogų, bet šiaip, žmogui, kuris ieško tiesos, skaityti būtent šio autoriaus knygą.
Pirmas dalykas, ko gero, kuo aš išskirčiau šitą knygą, kad tai yra labai asmeniška, kad autorius kalba pats, jisai kalba ne kažkokiamis klišėmis išskaitytais dalykais, bet nuo pirmo iki paskutinio puslapio jaučiasi, kad tai yra išgyventa knyga. Ir tai yra labai didelė vertybė, ne taip daug knygų yra, kuriuose dalinamasi pirmuose. Antras dalykas, tai yra tikinčio žmogaus knyga ir tokia liudijanti knyga ir manau, kad tai labai svarbu ir manau, kad net netikinčiam žmogui prisiliesti prie tos knygos ir aš manau, kad per ją netikinti žmogus gali turėti progą pajausti būtent, kas tai yra tikėjimas. Ne kažkaip tenai suprasti, bet būtent pajausti. Dar vienas dalykas, kuris, manau, ir tai yra labai su krikščioniška pasaulėjauta susijęs, tai daugybė knygų, psichologinių knygų lentynose siūlo visokius savęs tobulinimo būdus. Tai yra toksai į save nukreiptas dalykas, kaip čia man save pagražinti.
Siekiant savo naudos.
Iš vienos pusės autorius jisai nevengia to žodžio tobulėjimo ar savęs tobulinimo, bet akcentas yra visai kitas. Tai yra tobulėjimas per atsidavimą, per atvirumą. Ir tai yra, tiesą sakant, aš sakyčiau, kad psichologiniai literatūroje to nėra daug. Daugiau yra tokio į save centruoto požiūrio.
Na ir prie to, ką jūs sakėt, manau, galima būtų pridėti dar vieną dalyką, kad tai yra nebe pirma autoriaus knyga, jeigu neklysiu, jau 20-ojo jo parašyta knyga per paskutinius 15 metų ir kaip autorius rašo, tai yra vat pirma knyga, kada jis pagaliau išdryso kalbėti, reiškia, apie kančią, nes jaučiasi pribrendęs. Tai dar vienas gražus liudijimas, kad, na, knyga rašoma tuo laiku, kada ateina jai laikas. Tada, kada ne tik tai suprantama, jog verta dalintis apie kančią, bet kada žmogus yra pasiryžęs, dalindamas apie kančią, atverti savo gyvenimą ir kalbėti atvirai. O to mums visiems reikia, to atviro pokalbio, to tokio pasitikėjimo, nes kai atsiveri visą laiką atsiduri tokiam lauke, kada gali būti pajuoktas, įžeistas ir atmestas.
Mes dažnai atvirumą įsivaizduojam kaip tokią vertybę, kaip tokį savęs demonstravimą. Tuo tarpu, kai atvirumas, ypatingai kalbant apie kančią, tai yra savo pažeidžiamumo atvirimą. Tai yra labai jautru ir aš visiškai su jumis sutinku, kad tam reikia pribręsti.
Na ir manau, šioje vietoje galėtume padaryti pauzelę, kad patys pasiruoštume toliau kalbėti, o klausytojai klausyti apie tą atvirumą ir apie tai, kas paliečia giliausius, atrodo, mūsų širdies plotus. Tai priminu, kad jūs klausotės laidos knygų lentynoje, kurioje kalbame apie Valerijo Albiseti knygą Atsigręžk į save. Laidos svečias psichoterapeutas Robertas Petronis, o prie mikrofono esu aš, kunigas Povilas Nerijauskas, tai kviečiu pasiklausyti giesmės.
Dieve, parodyk man, Dieve, parodyk man savo įstatymų kelią. Dieve, parodyk man, Dieve, parodyk man savo įstatymų kelią. Parodyk man, Dieve, savo įstatymų kelią ir kaip atlygio aš jo laikysiuos. Dieve, parodyk man, Dieve, parodyk man savo įstatymų kelią. Dieve, parodyk man, Dieve, parodyk man savo įstatymų kelią. Suteik išvalgumo pildyti tavo teisyną ir nuoširdžiai jo laikytis. Dieve, parodyk man, Dieve, parodyk man savo įstatymų kelią. Dieve, parodyk man, Dieve, parodyk man savo įstatymų kelią. Savo įsakytais takais mane veski, nes jie man malonus. Dieve, parodyk man, Dieve, parodyk man savo įstatymų kelią. Dieve, parodyk man, Dieve, parodyk man savo įstatymų kelią. Saugok mano akis nuo tuštybių, savo žodžiu atverk man gyvenimą. Dieve, parodyk man, Dieve, parodyk man savo įstatymų kelią. Dieve, parodyk man, Dieve, parodyk man savo įstatymų kelią.
Mėly Marijos radio klausytojai, sveikinu sugrįžus į laidą knygų lentynoje. Tiems, kurie tik įsijungėte radio imtuvą, noriu priminti ir pasakyti, kad šioje laidoje mes kalbame apie katalikų pasaulio leidinių, dažniausiai naujausias pačias knygas. Ir šiandien žvelgiame į Valerijo Albiseti knygą Atsigręžk į save. Kaip išgyventi kančią ir tapti stipresniais? Laidoje svečiuos ir savo mintimis dalinasi psichoterapeutas Robertas Petronis. Prie mikrofono aš, kunigas Povilas Nerijauskas. Na, o mums gelbėja, kad jūs galėtume čia laidą girdėti, Marijos radijo savanoris Gediminas Augustaitis. Tai prieš laidą kalbėjome apie tai, kad knyga yra atviras autoriaus pasidalinimas. Ir štai kalbėdamas atvirai, jisai iš karto tam tikrą pasidalinimą nuvainikuoja tuos lūkesčius, kurių gali būti paskaitytoje. Jisai labai aiškiai sako, kad aš negaliu padaryti, kad jūsų kančios ir rūpešiai staiga dingtų. tačiau galiu išmokyti susigyventi su jais. Paprastas klausimas, ką reiškia susigyventi su jais? Ar tai reiškia sukandus dantis tiesiog laukti, kol jie praeis, ar nekreipti dėmesio, ar suprasti, kad čia yra bausmė ir priimti, kaip nežinau.
Autorius iš tikrųjų labai išlaiko kažkokią labai gražią pusiausvyrą. Tai yra, iš tikrųjų ir tokia ir psichologinė literatūra yra tokie kraštutinumai. Vienas tai toks bandymas kančiai veikti kaip tokia, kas yra iliuzija, ir žadami būdai visokie kaip nekentėti. Kartais krikščionis yra kaltinami kaip kančios tokie mylėtojai. Tai yra vat, tokie, kurie garbina, šlovina kančią.
Ir vos neieško.
Ir vos neieško. Ir kad tame mato tokia vertybė centrinė. Ir man regis autorius kažkokį labai gražų balansą išlaiko, kad kančia yra įveikiama, konkreti kančia gali būti įveikiama, iš kitos pusės kančia nėra įveikiama totaliai, kad iš gyvenimų galima ją būtų išgyvendinti. Galim kažkokį konkretų kentėjimą palengvinti, bet mes negalim kančios išgyventi. Tai man atrodo tokia labai svarbi žinia. Iš kitos pusės tai yra tokia kančia ar tokios kančios, kurias galim tik priimti. Mes negalim jų peržengti. Mes galim jas priimti kaip tam tikrą pamoką ir kaip rasti tam tikrą prasmę, kas nėra taip lengva. Autorius mini, kad dažnai mes susidurdami su kančia, imam kelti klausimus, o kodėl man, užsidarom tokiam pyktyje ir tai sukandam dantis ir kenčiam, tai yra ne tas kelias, kuris.
O kiek prasmės turi tas klausimas, kodėl vat, būtent šioje vietoje, nes tikrai tai yra juk klausimas, į kurį mes atsakymą čia nesurasime. Ypatingai, kai susidurėm su kančia tų nekaltųjų kančia, kai susidurėme su kančia motinos praradusios savo vaiką, vat tas klausimas, kodėl jisai iš tiesų žudo ir žlugdo, tai vat kokia jo prasmė arba kaip tą klausimą galim būtų, nežinau, perkeisti, nes lengva būtų pasakyti, žinai, neužduok savo tokio klausimo, jisai neturi prasmės, nes nesurasi atsakymo, bet tai nėra atsakymas.
Aš manau, kad šitas klausimas yra neišvengiama. Jisai yra susidūrę su kentėjimu, aš manau, kad mes kiekvienas tokį klausimą užsiduodam.
Taip, bet kaip padaryti, kad tas klausimas jisai nenuvestų į depresiją, nes dažniausiai žmogus nesuradęs atsakymo, jisai nuėjo į depresiją. Arba jisai priema tai kaip, vat, nežinau, bausmę, atpildą už kažkokias praeities, reiškia nuodėmes, už kažkokius pasakytus, padarytus dalykus ir tada prisiema savo tokio kankinio, na, netikro kankinio formą ir pradeda save dar labiau ėsti ir dar save niekinti. Aš nekalbu apie nusižeminimą arba nuolankumą, aš kalbu apie savęs niekinimą ir savęs naikinimą.
Aš šitai žiūrėčiau kaip tam tikrus etapus. Pačiam klausime, kodėl man, tiesą sakant, ko gero yra pakankamai daug pykčio. Tai yra, nu, kodėl man šitaip, kodėl su manim šitaip pasielgi. Viešpats likimas ir tai, ką jūs minit apie tai, kad gali būti toks nuėjimas į depresiją, tai yra kitas kelias, per kurį, ko gero, su tokia neišsprendžiama kančia susidūrė, mes taip pat turim praeiti, tam tikrą prasme išsidepresuoti. Ir tik tai po to gali ateiti tam tikras priėmimas. Mes negalim peršokti to. Mes negalim to kelio praeiti be pykčio ir mes negalim to praeiti be depresijos. Be depresijos tai ne ta prasme tokia klinikinė prasme, bet be tam tikro tokio pasidavimo, tam tikros tokios tamsos ar tokios nevilties išgyvenimo, mes per tai turim pravažiuoti.
Šioje vietoje galima būtų truputėlį tarsi tokį lyrinį nukrypimą padaryti į tas tradicijas, kurios yra mūsų tautoje arba iš dalies tampa truputėlį kaip ir buvo mūsų tautoje, kalbant apie išsiskyrimą su mirusiuoju, su tuo visu ruoša laidotuvėmis, su tuo išgedėjimu 3 dienų, kuris, kaip suprantu, ir iš šio autorius, ir iš kai kurių kitų autorių, yra svarbus ir iš tiesų labai prasmingas. Ir nuo kurio šiuolaikinė komercija padeda tarsi atsipalaiduoti. Totieji padavė ir už tave viską padaro. Ir dėl to neišgyventos kančios, neužbaigto tam tikrą pasme santykio, žemiško santykio su tuo žmogumi, žmonės irgi atsiduria tokioj, nežinau, vietoj, erdvėj, kurie negali eiti toliau, nes nėra dar užbaigtas pirmasis etapas.
Iš viso mūsų visuomenė, tokia šiuolaikinė visuomenė, yra orientuota į tai, kad būtų galima viską pasiekti kuo lengviau. Tai yra mirusiais atsisveikinti kuo lengviau ir negalvoti apie sunkius klausimus, tai yra vat, viskas būtų tik tai kuo lengviau ir paprasčiau, tai technizuoti viso to pasekmė, tiesą sakant, tampa ko gero daug sunkiau. Tai yra tai atsigrėžia prieš mus.
Jaunimas šiais laikais netgi išsiskiria per SMS-us.
Taip.
Kas, na, nežinau, yra, man atrodo, nesuvokima ir, nu, visiškai nepateisima. Bet grįžkime prie knygos. Autorius knygos pradžioje sako, kad čia knyga dabar kaip tik rašo, sėdėdamas vieno Italijos vienuolyno celėje, tyloje gyvendamas kartu su vienuoliais, vesdamas jiems rekolekcijas ar skaitydamas paskaitas, bet to pačiu gyvendamas tą vienuoliško tempo gyvenimą, nuolatinės maldos, kurią primena skambantis varpas ir užsimena apie tai, kaip yra svarbu ir gerai ir būtina, na, ne tik tai gyvenant vienuolinį, bet iš tiesų gyvenant pasaulyje, normalų savo gyvenimą, dirbant kasdien, rūpinantis šeima, surasti laiką maldai ir meditacijai. Kaip šios maldos būtinumą arba praktiką jūs galėtumėte paaiškinti arba sureikšminti pacientui, kuris pas jūs ateina ir kuris tokios patirties kaip ir neturi ir nesupranta jos reikšmės?
Dabartinis gyvenimas, sakyčiau, kad yra toks triukšmo laikas. Mes, sakyčiau, kad gyvenam baisiam triukšme. Informaciniam triukšme, tempe ir tai, ką jūs minit apie autorių, kuris rašo knygą. Aplamai, dažnaigi taip banaliai žiūrint į vieno gyvenimo vienuolinę, tai mes žiūrim kaip į tokį užsidarymą nuo pasaulio, kaip tam tikrą užsidarymą, kaip tam tikrą pabėgimą. Tuo tarpu greičiau čia yra veiksmas visiškai priešingas ir sustoti, nutilti, kreiptis maldoje, tai yra ne užsidarymas, o atsiverimas. Aš kaip psichoterapeutas labai dažnai susiduriu su žmonėmis, kurie, kaip tą pasakyti, kurie bijo laisvo laiko, tokio tuščio laiko, kuriems nuolat reikia kažko užsiimti. Ir jeigu tik tai yra kažkoks sustojimas, iš karto kyla nerimas. Tai yra baimė tylos, pas kai kuriuos iš mūsų yra milžiniška. Mums turi būti įjungtas televizorius, mums turi būti ausinukai ant ausų ir kodėl? Atsakymas, ko gero, būtų labai paprastas dėl to, kad mes bijom kažką išgirsti. Mes bijom sustoti ir kažką išgirsti, užtat mums reikia visą laiką triukšmo. Ir toks sustojimas susijęs su tyla, su malda, su susikaupimu, tai aš sakyčiau, kai kuriems žmonėms tai yra tokios neįveikiamos drąsos žingsnis. Tai yra tokios...
Galima būtų sakyti, kad atėjimas į tylą pirmiausia yra tada susitikimas su pačiu savimi, kurio savęs nepažįstu ir kuris truputėlį gal gazdina.
Ir su savim, ir ne tik. Tai yra, kai mes sakom apie susitikimą su savim, tai irgi toks yra, tarsi mes kažkaip save izoliuojam, nukreipiam. Man atrodo, kartais
santykė su Dievu savaime, aišku, mes kalbam šios.
Kartais mes ir psichologijoje, ypatingai psichologai, mes labai daug akcentuojam savo poreikius. Tai yra, ko mes norim iš gyvenimo. Bet man atrodo, kad dažnai mes bėgam nuo klausimo, ko gyvenimas nori iš mūsų. Čia galima būtų labai konkretinti, kas tas yra gyvenimas, kokie konkretūs žmonės, konkretūs ir kaip mes atliepiam į tai, ko gyvenimas nori iš mūsų. Ir aš sakyčiau, kad ko gero, jeigu stabteltumėm, tai mes atrastumėm daug tokių nemalonių dalykų, kad mes tiesiog bėgam nuo to, ko gyvenimas nori iš mūsų. Mes tiesiog neatsiliepiam ir stengiamės nematyti, nes jeigu mes pajausim ir pamatysim, tai mus banaliai šnekant sąžinė užgrauš.
Ir teks pripažinti, kad
taip.
Tai yra tiesa.
Taip. Tai tas įsiklausimas, jisai yra ne tik tai į save įsiklausimas, bet tada mes galim išgirsti vat tai, kuo, nežinau, pasaulis, dievas, gyvenimas, kiti, ko, tos laukimus.
Jo, bet to pačiu tai parodo, kiek mes galime šiuo metu tai atliepti ir kas mumise trukdo į tai atliepti. O tai reiškia, tai turėtų vesti prie sprendimų. O sprendimai jie visą laiką susiję su keitimusi ir pareikalavimu iš savęs. Ir kaip sakėte, na, žmogus ieško to, kas yra lengviau, tai tikrai niekada nėra lengvesnis kelias. Kągi, pakalbėjome apie tą gazdinančią tylą ir tuo pačiu būtiną tylą. Galim pakalbėti dabar apie tarsi jos priešingybę, apie tą kalbėjimą, kurio šiuolaikinis pasaulis irgi perpildytas. Mes galim kalbėti apie užverstas lentynas knygų. Tuščių savo prasme žadinančių dalykus, kurių žmogui nereikia. Mes galim kalbėti apie laikraščius, kurie spausdina užsakytus straipsnius ir sako tai arba ką nori užsakovas, arba to, ką tarsi nori girdėti klausytojas. Mes galime kalbėti apie įvairiausias radio ir televizijos laidas, kurios tiesiog užmuša laiką ir užima erdvę. Ir galim kalbėti apie tai, kas nukreipta prieš kitą žmogų, bendrąją žmogaus kalbą. Tai vat kalbėjimas yra svarbi išraiškos forma žmonėms. Kaip atskirti, kur ta riba tarp pliurpimo susėdus ir, reiškia, tuščio laiko praleidimo nuo sėdint paprasto pasidalinimo? Ir dar nekalbu apie tą tokį visišką atviravimą, kas turėtų būti nu, su tais, kurie yra tikrai mūsų draugais, bet kalbėkime apie buvimą su pažįstamais, pasikalbėjimą bendrai prasme, bet kad tai netaptų pliurpimu.
Labai nelengvas klausimas. Taip visai spontaniškai prisiminiau. Ir ko gero aš sakyčiau, kad tai galbūt geriausias atsakymas, kokį dabar galėčiau, tai kaip galėčiau atliepti, tai prisiminiau žodžius, taip sakysim, mano psichoterapijos mokytojo, gydytojo psichoterapeuto Aleksandro Alekseičiko. Jisai kartais sako, kad vertingi yra tik tai tie žodžiai, kurie turi pasekmę. Čia, aišku, galima būtų dar valandą kalbėti, kas tai yra pasekmės.
Ir kokia tai yra, vertė.
Ir kokia tai yra vertė. Tai yra tas, kas sujaudina, tas, kas pakeičia. Bet ko gero, aš vis tik tai visiškai sutikčiau. Mes turim aibės pokalbių visokių, kurie ėjo ir praėjo, ir mes neprisimenam, mes žiūrim filmus, kuriuos užmirštam sekančią dieną, į tom knygas, kurias staigi mes galim pirkti tas pačias psichologijos knygas, kurios išgaruos čia pat perskaičius, ir tai aš sakyčiau, kad tai yra plepalai. Tai čia yra apie žodžius. Kitas dalykas, tai reiktų kalbėti apie ausis. Gali būti, nežinau, fantastiški žodžiai gyvi, bet gali būti mūsų ausis uždaryti. Ir tada taip susitikimo nebūtų.
Vėl mes kalbame apie santykį.
Taip.
Apie dviejų santykį, kaip ir kalbėjome apie tą susitikimą. Gerai, pakalbėkime dar apie vieną santykį. Pakalbėkime apie kančią ir apie atsidavimą viešpačiui, apie kurį yra kalbama ir šioje knygoje, Valerijo Albiseti knygoje Atsigręžk į save. Tai ar galima kalbėti apie kažkokį santykį, kančios, sunkumo, atsidavimo viešpačiui, proporcijas, kokios jos turėtų būti ir apskritai, ar toksai dalykas gali būti?
Turit omeny kančios ir atsidavimo. Ko gero sunku būtų kalbėti apie tokį santykį, kad taip pat imti ir išskirti, koks tai turėtų būti. Man regis aplamai, aš žinoma žiūriu kaip psichoterapeutas, savo praktikos ir iš tos psichoterapinės, psichologinės terpės. Aš galvoju, kad mes iš viso labai mažai kalbam apie atsidavimą kaip tokį. Ir vėlgi, jeigu žiūrėti vieną iš tokį šiuolaikinio pasaulio bruožų, tai aš sakyčiau, kad tai yra toksai kontrolės laikas. Mums reikia viską kontroliuoti. Ir mes turim kontroliuoti, valdyti savo jausmus, mes turim valdyti savo impulsus, mes turim valdyti savo gyvenimą, daugybė knygų taip ir vadinasi, kaip valdyti savo gyvenimą, mes turim valdyti santykius ir atsidavimas yra kažkoks veiksmas absoliučiai priešingas. Tai yra tada, kai aš atsiduodu kažkam, kai aš tos kontrolės atsisakau. Yra. Ir aš dabar taip spontaniškai nepacituosiu, bet labai graži vieta yra šitoj knygoj apie tai, kaip atsidavimas, ar kaip nuo atsidavimo ar pasidavimo prasideda keitimasis. Tada, kai atrodo, mes kapituliuojam, kai atrodo, kada ateina toksai beviltiškumo momentas ir tokio vat, tokio
kapituliacijo.
Taip, taip. Tada įvyksta kažkas stebuklingo, nuo to kažkas prasideda visiškai kito. Ir aš sakyčiau, kad ko gero pakankamai didelis yra šiuolaikinės psichologijos ir psichoterapijos ribotumas va, šitą dalį ignoruoti. Kažkaip šitą dalį taip.
Tarsi nepatogu apie ją šnekėti.
Nepatogu apie tai šnekėti.
Nes nagi, žmogus jis nori būti visagalis ir reikšmingas ir taip toliau ir staiga atsiduri su savo ribotumu. Tai vat, kalbant toliau, kalbam apie tą atsidavimą, reiškia susitikimo su Dievu, savo, mes galime sakyti, tobulėjimo kelyje. Krikščioniška prasme, mes drąsiai, manau, galime sakyti, savo šventėjimo kelyje. Ir štai šiame santykės, šiame sutrime supranti, na, kad tu gali eit, bet niekada nebūsi tobulas arba niekada nebūsi šventas, nes vienintelis tobulas, ta tobulaja prasme arba šventas, yra vienintelis Dievas. Ir štai, vat, įsivaizduokite, kad šią knygą, pavyzdžiui, skaito žmogus, kuris, na, jau yra tiek palauštas, kad dar kažkiek žvalgosi, bet jau yra tokie paskutiniai, atrodo, pasispardymai ir jisai išgirsta žinę. Brangusis, tu čia spardaisi, bet nebus niekada tobulas. Ir tada iškyla klausimas, o tai tada prasmė kokia? Ar yra prasmė tobulė tada, jeigu niekada nebūsi tobulas? Ką pasakytume tokiam žmogui, kad na va tas išgirstas klausimas arba ta išgirstoji žinia, jį jo galutinai nepaskandintų ir kad tai būtų iš tiesų vilties ir prasmės klausimas, o ne pražūties?
Labai nelengvas klausimas.
Tai
prasme, kad psichoterapiniai aplinkoje, psichoterapiniai pasiūloje yra labai daug šiuo metu asmenybės tobulėjimo kursų, visokių tokių tobulinimosi dalykų. Ir ten išeip visuomenėje yra daug fizinio tobulinimosi, dvasinio tobulinimosi, psichologinio tobulinimosi. Aš gal pasakysiu čia tokia labai nepopuliarią mintį, kad aš manau, kad tobulėjimas gali būti kaip pašalinis reiškinys, o ne kaip tikslas. Tada, kai aš užsiimu savęs tobulinimu, aš jau kažką... Mums gyvenimas tiek siunčia iššūkių ir tiek pamokų, kad mums užtenka tai tuo tvarkytis ir per tai ir paaugėsim, ir patobulėsim, ir kažin, ar tai yra, nu nežinau, gal čia moralizuojančiai nuskambės, bet ar tai yra gerai taip užsiimti savęs tobulinimu.
Kalbėjot apie tai, kad tobulėjimas yra kaip pasekmė, tai priminėt mano profesorių, kunigą daktarą Andrių Norbekovą, kuris mums kalbėdamas apie lytiškumą, sako, brangiai dabar pasakysiu žinę, kuri pasauliečius dažniausiai šokiruoja. Sekse malonumas yra tik tai šalutinė pasekmė. Sako, labai faina, bet tik šalutinė pasekmė. Ir kada ta šalutinė pasekmė tampa tikslu, čia jau mes ir turime problemą. Tai lygiai tas pats ir su šiuo tobulėjimu.
Absoliučiai sutiksiu. Visiškai su kunigu sutikčiau.
Dar vienas klausimas apie laiką. Mūsų laikas po truputį bėga ir gerokai bėga į pabaigą, todėl ir klausimas. Mes laiką matuojame, kaip ir radijoje, ne? Minutėmis, sekundėmis, ten valandomis, dienomis ir metais. Ir štai autorius dar kalba apie kitokį laiką. Apie laiką, kuris neveja, vėlgi tą pačią depresiją, neveja į ketvirčių pabaigas į ataskaitas, bet kalba apie laiką šventojo dvasė. Kas čia per laikas? Ir netgi, kaip mini, nebe laiką tarsi apie erdvę. Kas čia tokio?
Ko gero, čia reiktų kalbėti apie atsidavimą laikui. Mes ir laiką bandom kontroliuoti. Mes jį dalinam, mes jį... Tarp kitko, senovės graikai laikui turėjo du pavadinimus. Tai yra chronos ir kairos. Tai yra chronos tas mechaninis laikas, vat laikrodžių laikas ir kairos, kuris yra tas įprasmintas laikas. Pamenu, susidūriau su viena labai įdomi mintim vienos autorės, branduolinės fizikos profesorės, kuri parašė tokią nedidelę knygelę apie laiką. Jis rašo apie tai, kad vaikystėje, sakykim, kuomet vasaros atostogos būdavo, vasara atrodydavo tokia ilga, o dabar jinai taip viens du ir prabėga. Ir kodėl? Ir kaip jinai rašo, kad todėl, kad mes tą laiką padalinam. Mes ją padalinam, mes į tvarkaraščius, į grafikus, ir tas padalintas laikas, jisai va taip ir... O vaikas gyvena laike. Jo nedalina.
Tarsi amžinybėje.
Jisai
šiandien čia ir dabar.
Taip, jisai jam atsiduoda. Ir mes, manau, kad dažnai tą gebėjimą prarandam. Aš pats su dideliu apgailestavimu tą galiu pripažinti. Mano laikas, kada yra klientai, kada yra labai apibrieštos valandos, jis kasdienis laikas yra labai padalintas. Ir tame kažkas svarbaus dingsta.
Kągi, mūsų laikas, deja, eteryje vis dėlto skaičiuojamas sekundėmis ir minutėmis, tačiau tai savaime, aišku, netrukdo pradėti gyventi toje erdvėje, kur yra laikas šventojo dvasėje. Laidos pabaigoje savo svečią, psichoterapeutą Robertą Petronį, norėčiau paprašyti tarti, nežinau, padrasinantį žodį visiems tiems, kurie yra kančioje. Kadangi kiekvienas žmogus išgyvena kančią, ką pasakytumėte savo? To momentu, kada tikrai apima noras pakelti baltą vėliavą ir pasakyti, viskas, daugiau nebegaliu. Kad atsirastų jėgų ir ryšto tos vėliavos neiškelti tą blogąją prasme ir žengti tą žingsnį, kuris pradės naują kelionės etapą.
Aš nežinau, ką aš pasakyčiau, tačiau dabar spontaniškai galvodamas, aš galvoju, kad man ta vėliava būtų labai reikalinga. Aš norėčiau turėti tokią baltą vėliavą, kurioje būtų tam tikras mano pasidavimą. Ne neviltis.
Čia ir kalba būtent apie tai, kada norisi tą nevilties vėliavą iškelti. Aš nekalbu apie tą pasidavimą Dievui, kuris yra reikalingas ir be kurio neįmanoma toliau žengti, bet būtent kalbam apie tą, kai žmogus pasiduoda ir matome, jisai praranda, jis galbūt toliau egzistuoja, tačiau nebegyvena.
Aš labai savo palinkėčiau, kad ta kančia neapimtų viso mano gyvenimo. Aš labai palinkėčiau savo stiprybės matyti ne tik tai ją. Per ją aš galėčiau matyti savus žmones. Aš labai savo palinkėčiau drąsos. Aš nenorėčiau labai bijočiau gyventi siaube. Norėčiau, kad aš turėčiau drąsą ir viltį.
Tai iš paskutinio sakymo ir patarimo suprantu pirmiausia, kad matyt atsidūrus tokioj situacijoje nereikėtų skubėti daryti sprendimų, o reikėtų pirmiausia sakant, nutilti ir išdrįsti pabūti toje tyloje, kuri galbūt kančia tikrai dar labiau suaktyvins, tačiau tuo pačiu, pamatant tyloje savo gyvenimą, gali padėti ir pamatyti vat būtent tą šviesą, kuri išves ir kuri parodys, kuria linkme ir kaip toliau eiti, kad ta kančia nesužlaudytų. Kągi, labai dėkui jums, Robertai Petronė, už tai, kad apsilankėt, kad irgi atvirai dalinotės ir nebijojate tų klausimų, kuriuos jums paruošiau, spontaniškų. Ir,
bijojau.
Ir tikrai, na, nelengvų, bet kaip mano viena profesorė sakydavo, kai na, mes truputėlį nuleisdavom nosis dėl jos, pažiūrėjau, kritikos, jis sakydavo, žinote, brangiai, juk man moka pinigus už tai, kad ir iš jūs kritikuočiau. Na, man pinigų už tai nemoka, bet mane čia pasodino tam, kad užduočiau nestandartinius klausimus, o klausimus, kurie pateiktų atsakymus, kurie būtų įdomus ir kurie būtų reikalingi tiems, kurie klauso. Noriu priminti, kad eteryje buvo laida knygų lentynoje, joje šiandien aptarėme Valerijo Albiseti knygą Atsigręžk į save. Šią knygą šiais metais, 2014 metais išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Ją vertė Rasa Vabolaitė, šiuo atveju galiu padėkoti ir vertėjai, tikrai skaitos